Uvedomujem si, keď zneli aj tie piesne, keď sme sa teraz modlili, tak som si uvedomil, že je Božou vôľou, aby životy jeho detí, jeho vykúpených detí, boli posvetené. Neboli len vykúpené, ale boli aj posvetené. Boli naplnené ním, boli čisté pre neho a na jeho slávu. A ono, možno ak si niekto myslí, že to je jedna tá istá vec, alebo že to tak automaticky sa všetko deje a doplňa sa, tak ako životy v počítačovej hre, keď ju zapnete znova, tak to tak nie je. A dnes práve chcem, aby sme spoločne rozmýšľali, že to nie je také automatické, že to nie je také jednoduché. A že potrebujeme ako Boží ľud, ako jednotlivci, ale aj ako obecenstvo Božieho ľudu prichádzať stále pred jeho svetú tvár a prosiť od neho posvetenie, odovzdať mu všetko, čo máme. A aj keď sme čítali na úvod, že on je náš pokoj v Kristovi. A koľký z nás by sme dnes priznali úprimne s rukou na srdci, že máme aj nepokoj z veľa vecí v srdci. Že ten pokoj veľakrát nevýťazí v našich životoch a je možno viditeľné pravý opak. O tomto spolu dnes chcem, aby sme uvažovali a budeme čítať z knihy Jozuovej k tomu text a budeme pokračovať v našom uvažovaní nad textom z knihy Jozuovej. A dnes budeme pokračovať v 10. kapitole, prečítame 15 veršov od začiatku. Kniha Jozuova, 10. kapitola, prečítame v mene Pánovom prvých 15 veršov. Môžeme sa postaviť. Keď jeruzalemský kráľ Adonícedek počul, že Jozua zaujal Aj a vykonal na ňom kliatbu, ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s jeho kráľom, a že obyvatelia Gibeonu uzavreli mier s Izraelom a zostali uprostred nich, veľmi sa bál, lebo Gibeon bolo veľkým mestom, akoby jedným z kráľovských miest. Bolo ešte väčšie ako Aj a všetci jeho mužovia boli hrdinami. Preto jeruzalemský kráľ Adonícedek poslal ku hebronskému kráľovi Hohamovi a k jarmuckému kráľovi Pireámovi a k lachišskému kráľovi Jafiovi a k eglonskému kráľovi Debírovi toto posolstvo. Vystúpte ku mne a pomôžte mi poraziť Gibeon, lebo uzavrel mier s Jozuom a s Izraelcami. Na to sa zhromaždili piati amorejskí králi, kráľ jeruzalemský, hebrónsky, jarmucký, lachišský a eglonský a pritiahli s celým vojskom. Utáborili sa naproti Gibeonu a bojovali proti nemu. Ale Gibeonci poslali Jozuovi do tábora v Gilgále odkaz. Neodtiahni ruku od svojich služobníkov. Rýchle vystúp ku nám, zachráň nás a pomôž nám, lebo proti nám sa zoskupili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na pohorí. Jozua vystúpil z Gilgálu a s ním všetok bojový ľud, aj všetci udatní hrdinovia. Hospodin povedal Jozuovi, neboj sa ich, lebo som ti ich vydal do rúk. Nikto z nich neobstojí pred tebou. Jozua ich nečakane prepadol a celú noc totiž pochodoval z Gilgálu. Hospodin ich uviedol do zmetku pred Izraelom, ktorý im pripravil pri Gibeone ťažkú porážku. Prenasledoval ich cestou hore na Bet-Horon a bil ich až po Azéku a Mékedu. Keď sa na svojom úteku pred Izraelom dostali na vrch v Bet-Horone, Hospodin dopustil, že padali na nich veľké kamene až po Azéku, takže pomreli. A tých, čo pomreli od kameňov krupobytia, bolo viac ako tých, ktorých Izraelci pobili mečom. Vtedy, v ten deň, keď Hospodin vydal Amorejcov Izraelcom na pospas, hovoril Jozua s Hospodinom a zvolal v prítomnosti Izraela. Slnko, zastav sa v Gibeone a mesiac v údolí Ajalón. A slnko sa zastavilo, aj mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľoch. Či nie je to napísané v knihe Úprimného? A slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň. A nebolo viac takého dňa ani predtým, ani potom, keď Hospodin vypočul hlas človeka, lebo Hospodin bojoval za Izrael. Potom sa Jozua a celý Izrael s ním stiahli naspäť do tábora v Gilgále. Amen. Toľko sčítania, môžeme sa posadiť. Milí bratia a sestry, hostia, opäť sa dostávame ku putovaniu Izraela a k obsadzovaniu zasľúbenej zeme. A tento príbeh, ktorý sme dnes čítali, je opäť bojový, opäť vojnový, opäť je to krvák, opäť je tam smrť, opäť sa bojuje, opäť je nepriateľ, opäť je tam konajúci Boh a bojujúci po boku svojho ľudu. Ale povedzme pár vetami, čo predchádzalo tejto situácii. Predchádzalo jej to, že tí Gibeoniania prišli a klamstvom uzavreli zmluvu s Izraelcami. Na čo oni boli v Pomikove a možno veľa z nich reptalo a chcelo to hneď zrušiť a roztrhať papier, pretože to bolo neplatné. Ale Pán Boh mal iný plán. Pán Boh povedal, nie, dodržte slovo, pretože on garantuje tú zmluvu. A tak Gibeoniania preukázali nielen strach, ale aj určitú túžbu a takú cestu podania sa a pokory pred Božím ľudom a skrze Boží ľud, ktorý bol zástupcom alebo tým predstaviteľom Boha na zemi aj pred samotným Hospodinom. A tak ich nechali. A teda zostali v takomto vzťahu. A na to nadväzuje táto 10. kapitola. A možno by sme ju mohli začať, že odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Pretože hneď čítame o človeku, ktorého sa to dotklo. A teda skôr, než sa pustíme do toho textu, tak rozmýšľajme aj nad týmto slovom spôsobom, že sú rôzne typy ľudí, ktoré v svojom srdci vo vzťahu k Bohu teda pristupujú inak. Pristupujú rozlične. Pristupujú s rôznym iným motívom, s iným cieľom, s inou túžbou. A platí to všeobecne na pohľad na tento svet. Patrí to aj v takom užšom pohľade možno na nás, ktorí sme tu, na cirkev, na spoločenstvo Božích detí. Na zbor, na konkrétny lokálny zbor a Božú rodinu. Takže platí to aj na nás. A chceme sa dnes zamýšľať nad tým, ako ja pristupujem k Bohu. Pretože keď sme spievali, keď sme hovorili, keď sme sa povzbudzovali k tomu, aby sme posvetili svoje srdce, aby sme ho očistili a dovolili Božiemu duchu, aby ho naplnil, potrebujeme správnym motívom, postojom pristúpiť k tomu, ktorý toto skrze Pána Ježiša Krista v nás chce a môže urobiť. Nachádzame tu, a teda je to na pozadí toho boja, ktorý tam prebiehal, na pozadí tých situácií, ktoré sme prečítali. Na začiatku hneď čítame o kráľovi, o mužovi, ktorého meno je Adonísedek. Adonísedek bol jeruzalemský kráľ, bol to jeden z amorejských kráľov. A možno nám jeho meno pripomína meno iného starozmluvného kráľa. Pripomína nám nejakého iného kráľa? Melchisedek. Melchisedek. To nie je meno a priezvisko, že by mali podobné priezvisko, ale meno starozmluvných kráľov vtedy niečo znamenalo a vyjadrovalo. A teda nielen to fonetické znenie nám ich tak spája. Melchisedek, si pripomeňme, že bol kráľom Sálema, ktorému Abraham, patriarcha, vyvolený Boží a povolaný Boží, priniesol dar, poklonil sa a vzdal úctu tomuto kráľovi. Keď sa pozrieme na to, čo jeho meno znamená, toho Melchisedeka, tak v pôvodine znamená kráľ spravodlivosti. Kráľ spravodlivosti, ktorý bol kňazom najvyššieho Boha a chcel nielen svojim menom a názvom a nielen nejakým úradom, pozíciou a teda postavením, ale chcel svojim životom, celým svojim srdcom tú Božiu spravodlivosť a reprezentovať na tejto zemi. Naproti tomu Adonísedek bol úplný opak. Adonísedek nechcel mať s týmto Bohom nič spoločné. Jeho meno znamenalo, že pán kráľom. Teda pán spravodlivosti. Pán spravodlivosti. Teda ako keby naznačoval Adoni, Adonai je pán, a Sedek, Cádok je spravodlivo, spravodlivý. Ako keby chcel hovoriť, že ja mám spravodlivosť. Ja viem, čo je spravodlivé, čo je správne. Ja rozhodujem o tom, čo sa môže a čo sa nemôže. A vidíme aj v tomto príbehu, že tento kráľ svojmu menu nezostal nič dlžný. Pretože sa postavil naproti Hospodinovi, naproti pôsobeniu Hospodinovmu, naproti jeho ľudu, o ktorom sa vedelo, že je to Boží ľud a že za ním a s ním bojuje Hospodin. A dokonca čítame, že sa veľmi bál. Viete, a tu si tak ľudsky musíme uvedomiť, že kto z nás by sa nebal, ak by sa dozvedel, že tu do našej krajiny mieria nejaké vojska alebo nejakí nepriatelia, ktorí tu idú vraždiť všetkých kresťanov, ktorí budú zabíjať všetkých, ktorí chodia do kostola v nedeľu. Ako by sme zareagovali? Báli by sme sa? Hej? By to zovrelo naše vnútro? Adoní Sedek sa bál, lebo počul, že aj Jericho dobili, aj Jerišského kráľa zabili, aj mesto aj dobili, aj kráľa mesta aj zabili. A on bol ďalší v poradí. Ja na jeho mieste by som sa asi rovnako bál. A ešte keď sa dozvedel, že Gibeon, ktorý bol veľkým mestom, čítali sme, bolo tam plno hrdinov, a možno taká záruka obrany a tej obrany schopnosti a boja proti nepriateľovi, im odpadol a nemohli s ním počítať, musel sa veľmi báť. A tak ako vieme, že keď sa cítime pod tlakom, aj my v našom živote ako ľudia v rôznych pozíciách, keď človek je tlačený k múru, tak platí to známe príslovie, najlepšia obrana je útok. Tak už Adoní Sedek pred tisíckami rokov vedel, že to platí, pretože pripravil útok, pripravil boj. A rozmýšľal nie takým spôsobom, ako sa poddať Bohu, ako si zachovať život. Podobne ako Gibeoniania, ktorí videli záchranu jedine v poddaní sa a v pokore. A to nám je príkladom v tom, že poddaní sa Hospodinovi, v odovzdaní sa jemu, v pokore, a v ich prípade to znamenalo otrockú službu v živote Gibeonianov, tým boli zachránení. A my si uvedomujeme, že iba takýmto postojom, iba takýmto prístupom k Hospodinovi, k spasiteľnému dielu alebo voči spasiteľnému dielu Pána Ježiša Krista, môže byť aj naše životy zachránené. A my vyznávame, že to tak je. Že keď sa podávame Ježišovi Kristovi, že keď sa podávame Hospodinovi, že keď sa stávame jeho otroci, dúlos, tak ako apoštol Pavol píše v každom zo svojich listov, otrok, Pavol otrok, dúlos Ježiša Krista, tu je sú Kristu. On sa cítil byť otrok, zaviazaný na celý život. A vtedy dochádzame záchrany. Pán Ježiš nehľadá fanúšikov. Pán Ježiš nehľadá tých, ktorí mu lajknú niečo. Pán Ježiš nehľadá nejakých sympatizantov. Pán Ježiš hľadá otrokov. Pán Ježiš hľadá tých, ktorí sú ochotní mu odovzdať celý život. Išiel hľadať všetkých, ale len niektorí v skutočnosti takto k nemu prídu. Pýtajme sa sami seba, ako pristupujem k Ježišovi. Chcem byť jeho otrok, alebo sa voči nemu búrim. Lebo ten Adoní Sedek sa búril a zbúril a pozval aj ďalších kráľov, aby bojovali proti Gibeonu. Možno niekedy aj my, keď sa bojíme, tak bojujeme. Máme strach z niečoho. A možno z niekoho, tak mu ubližujeme. A snažíme sa vyrovnať s tým, aby nám on neublížil. Adoní Sedek nekonal správne a v jeho postoji srdca vidíme, že on do svojho srdca nechcel pustiť Hospodina, nechcel pustiť Boha, nechcel sa mu podať. Prečo? Pretože on bol vo svojom srdci sám sebe pánom. Pán spravodlivosti. On sám sebe bol pánom spravodlivosti a myslel si, že čo povie, ako sa rozhodne, že to je najlepšie. A mnohokrát si aj my musíme uvedomiť, že sa rozhodujeme podobne. Že sme si sami sebe pánmi. Že nechceme sa nikomu poddať, nechceme nikomu sa zúčtovať. A ešte keď niekto príde za nami a povie, vieš čo, toto nerobíš dobre. Toto nie je na Božiu chválu, na Božie svedectvo. Tu máš hranice posunuté úplne ďaleko. Tak snáď si sa stretli s odpovedou, čo sa ty do mňa starieš? Ty to nechápeš. To není tvoja vec. To ja a Boh mám vyriešené. To je moja vec. Ale pravdou je, že ak toto zaznieva v Božom ľude, tak to je smer zlým, teda cesta zlým smerom. Pretože v Božom ľude to takto nemá byť. Ak je Boží ľud rodinou. Ak je Boží ľud tým spoločenstvom, v ktorom má vládnuť Kristus. Takže tento Adonísedek nechcel svoje srdce podriadiť, podrobiť Hospodinovi. A zaujímavé je, že on sa neobracia proti tomu, z koho mal strach. Neviem, či ste si to všimli. Z koho mal Adonísedek strach? Z Izraela, z Jozú. Pretože Jozú a Izraelci pred sebou ten národ vyháňali a podriadovali kliatbe Hospodinovej a vyhládzali tú zem. On mal z Jozú strach a z Izraela, ale voči komu vystupuje a voči komu bojuje? Voči Gibeonianom. Voči v jeho očiach tým zradcom, ktorí ich zradili. A chce ich odstrániť. A možno to môžeme vnímať ako taký medzistúpeň alebo takú cestu, taký prvý krok k tomu, že chce odstrániť prekážku na ceste potom aj k Jozuovi a v boji proti Hospodinovi. Lebo už tým, že sa postavil proti Gibeonianom, ten kráľ aj tí ostatní dali najavo, že sú proti Božiemu ľudu, proti pôsobeniu Hospodinovmu, proti jeho osobe. A za to potom trpko zaplatil. A chcel by som teda túto prvú časť, toto prvé zastavenie pri Božom slove zakončiť tým, že ak v svojom srdci nie len nemusí to byť žiadny kráľ, ktokoľvek z ľudí sa postaví na odpor, postaví sa proti a zatvrdí si srdce, tak ho čaká trpký osud. A to platilo pred tisíckami rokov, keď Jozua dobýval Kanán, to platilo pred 2000 rokmi, to platí aj dnes, bratia a sestry. Ktokoľvek aj z nás, aj ak je niekto tu na tomto mieste, sa postaví proti Bohu a zatvrdí si srdce voči nemu, čaká ho trpký osud. Toto hovorí Božie slovo, keď hovorí, že tým, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Ale tí, čo ho neprijali, tak tých čaká večné zahynutie. Tých čaká tma, tých čaká škrípanie zubov, tých čaká oddelenie sa od Božieho požehnania, od Božej priazne, od Božej milosti. To znamená od toho všetkého, čo aj teraz môžeme príjmať. Pretože my aj dnes príjmame milosť, my aj dnes príjmame priazeň, my aj dnes príjmame Božiu starostlivosť. Určite ste už dneska niečo na svoje posilnenie telesné požili, nejaké raňajky, niečo ste sa možno napili. To je všetko prejav Božej starostlivosti, jeho žehnania, jeho priazne. A chcem ťa vyzvať, ak si tu na tomto mieste a si v protivenstve voči Bohu. A možno proti nemu bojuješ. Možno bojuješ proti Božiemu ľudu. Možno sa vysmievaš svojim kamarátom, ktorí chodia na mládeže a ktorí slúžia a snažia sa, asi stále tak ťuká, že to je... Mohol by sa radšej baviť so mnou, užívať si život, chodiť na párty, hej, vypiť si a mať všetky také tie pôžitky mládežnického života, užívať si chalani s babami, babi s chalanmi, alebo aj všelijako inak je to dneska premiešané. ak si v takom protivenstve proti, voči Bohu, ja ťa chcem vyzvať, aby si k nemu prišiel a dovolil mu posvetiť tvoje srdce, vyčistiť ho a posvetiť. Pretože ak to neurobíš, kým ti Pán Boh dáva čas, tak ťa čaká trpký koniec. Bez ohľadu na to, či máš 15, alebo 50, alebo 100 rokov. To je pravda, ktorú nám hovorí Božie slovo a v živote toho kráľa a tých kráľov to môžeme vidieť. Čakali ich trpký osud. Oni nezmohli nič, keď začal Hospodin bojovať. Nezmohli nič. Poďme ďalej. Vidíme v tomto príbehu aj skupinu ľudí, ktorí boli tak niekde na pomedzi. Ktorí aj sa tak priznali, ale tak nejako o Hospodinovi vedeli. Ale sú tak niekde na pol ceste, nazvime to tak. Sú to tí Gibeoniania. Oni uzavreli s Izraelcami zmluvu s Jozuom. Bola to zmluva, ktorá bola uzavretá podvodom. To musíme podotknúť. Bolo tam klamstvo, oklamali ich. Ale Hospodin sa ich zastal. Nie Izraelci to pochopili. Oni ten papier chceli roztrhať, alebo ten kameň chceli rozbiť. Ale Hospodin sa ich zastal. Čiže Hospodin sa postavil na ich stranu, na stranu týchto podvodníkov a povedal, nie, tak keď oni prišli a poddali sa, podriadili, tak ich nechajme, budú nám slúžiť. A budeme i my im slúžiť. Budeme im ukazovať na Hospodina. A oni sú tak na pol ceste. Medzi nepriateľom a Izraelom. Medzi tým protivníkom a tým Božím národom, ktorý bojuje s Hospodinom a ktorého Hospodin vedie. A čo robia? Oni sa obracajú o pomoc k Božiemu národu. Hľadajú pomoc u tých, ktorí sú Hospodinovi. U tých, ktorí sú Boží. Ja si myslím, že súčasťou tej zmluvy nebolo vojenská ochrana v prípade napadnutia treťou stranou. Ja si myslím, že súčasťou tej zmluvy bolo to, o čo žiadali, aby ich Izraelci nenapadli. A napriek tomu oni prichádzajú za Jozuom s prosbou o pomoc. A to je takým druhým poukazom na to, že keď boli na pol ceste, hľadali záchranu, hľadali pomoc u Hospodina. A to stavia aj nás pre takú otázku, že ak sme na pol ceste niekde, ak sme niekde na pomedzi a možno niekedy sa nám zdá, že žijeme taký rozpoltený život. Aj to kresťanstvo by sme chceli, lebo sa to páči rodičom a starým rodičom, alebo je to, pokračuje nejako tá naša rodinná tradícia. Alebo už keď som to vyznanie dal, tak by sa patrilo tak nejako aj k tomu náležite správať. Ale na druhej strane aj ten svetský život je taký lákavý a má rôzne také výhody a občas nečestnosťou mám profit alebo nejakou polopravdou mám nejaký príjem alebo niečo, z čoho profitujem, nejaký benefit. Alebo niekde pod rúškom nejakého za zavretými dverami, tmy a podobne si môžem užiť a nikto to nevie. Hej. Stáva sa vám to? Nie len mne, nežijem na Marse. Čiže diabol bojuje a diabol nás určitým spôsobom láka, pokúša. A keď hovoríme o posvecovaní srdca, tak mnohí z nás, mnohí z ľudí sú veľakrát na takej situácii, ako sa hovorí, na hrane. A rozhodujeme sa, čo teraz? Kde hľadať pomoc? Alebo ako z toho výjsť? Alebo ako ďalej? A Gibeoniania sú nám príkladom, že najlepšie je hľadať pomoc a záchranu u Hospodina. Najlepšie je hľadať pomoc a záchranu pri nohách Ježišových. Pretože keď hľadám pomoc u Hospodina, keď hľadám pomoc pri Pánovi Ježišovi Kristovi, keď prichádzam z toho pomedzia ku krížu a rozhodujem sa správne z tohto pohľadu, tak sa prikláňam na tú stranu víťaznú. Na tú stranu, kde kde jednoducho je víťaz a ja som tam spolu s ním. Viete, uvedomujem si, že Gibeoniania mohli povedať, ale prosím vás, čo tu akože, čo máte manévre, čo tu akože skúšate, však o nič nejde, to bolo len tak, to, my sme ich boli len navštíviť a nejako tam sme si trošku vypili a sme sa tam porozprávali a bolo nám dobre, hej, to ako, vy veríte nejakým takým klebetám? Mohli to proste tak zakamuflovať, zahrať do autu, že o nič nejde, nič sa nedeje, veď tí Izraelci, no tak nech si robia, čo si robia, my buďme kamoši ďalej a nejaký kompromisík urobíme a nejako to tak zametieme pod koberec. Nech je aj vlk sýty, aj ovca celá. Viete, oni to tak neurobili. Ale veľakrát to robíme. Veľakrát to ľudia robia. Veľakrát to aj veriaci ľudia robia. Keď chceme na dvoch stoličkách sedieť. Keď chceme na dvoch základoch byť postavení. Ale Božie slovo hovorí, že to sa nedá. Pán Ježiš hovorí, že nedá sa dvom pánom slúžiť, nedá sa na dvoch stoličkách sedieť, nedá sa byť rozpoltený. A rozpoltenosť a dvojtvárnosť, dvojznačnosť je odsúdená v Božom slove. A my chceme sa dnes povzbudiť, aby sme neboli takýto rozpoltení. Aby sme neboli dvojtvárni. Aby sme neťahali aj na tú stranu. Gibeonci, u nich je to šokujúce pre mňa. Takýto národ pohánsky, ktorý len počul niečo o Hospodinovi. Proste nemal o čom rozmýšľať. Jednoducho vedel, čo je dobré, čo je správne. Keď vytiahli s celým vojskom nepriateľa Gibeonu, bojovali proti nemu a Gibeonci poslali odkaz Jozuovi. Žiadne bilaterálne rokovania, žiadne zmierovacie komisie nezasadali, žiadne vyjednávanie neboli. Nie, je tu nepriateľ, ja idem k môjmu priateľovi. S prosbou o pomoc, ja idem k môjmu rytierovi, ja idem k môjmu pánovi. S prosbou o pomoc. A oni ako keby vedeli, kto je víťaz. Oni ako keby vedeli, kto je silnejší. Oni ako keby vedeli, kto je pán. Kto je kráľ, kto je Hospodin. A preto poslali o pomoc, poslali s prosbou o pomoc k Jozuovi, aby im prišli pomôcť bojovať. A učí nás to ešte jednu ďalšiu vec, že kde hľadáme pomoc, keď nám tečie do topánok. Keď nepriateľ sa zdá byť silnejší ako naše síly, ktoré máme. Keď život na nás dolieha možno po zdravotnej stránke alebo po nejakej emocionálnej stránke, duševnej, telesnej stránke, sociálnej, finančnej, vzťahy sa pokrivia a tak ďalej. Ideme za priateľom, bratom, povieme, modli sa za mňa, lebo nevládzem. Ja už si myslím, že to nezvládnem, že padnem. Toto je pre nás pekný príklad, ako to v tom Božom ľude má fungovať. Ako v tom Božom ľude máme jeden o druhého stáť, jeden o druhého sa zaujímať a jeden za druhým prísť a prosiť o pomoc. A nie je to hanbou prosiť o pomoc, pretože to vyjadruje túžbu nepadnúť, túžbu neprehrať, túžbu zvíťaziť. A zoberme si aj z tohto príkladu, teda z tohto príbehu príklad, že máme sa obracať v rozpoltenosti na Hospodinovú stranu, v slabosti prosiť aj o pomoc bratov, sestry, priateľov, tomu, komu dôverujeme. Niekedy to znamená, že sa postavím za kazateľňu a prosím o pomoc o modlitby. Niekedy to znamená, že idem za jedným konkrétnym človekom a prosím ho, prosím ťa, modli sa za mňa, lebo prežívam ťažké obdobie. Neviem si rady s deťmi, škrípe to v manželstve, neviem to vydržať v robote, možno dám výpoveď, alebo iné veci. V tej situácii Gibeoniania sa rozhodli posvetiť srdcia, otvoriť ich Hospodinovi, aby v nich mohol pôsobiť. A tá posledná, tretia skupina, alebo tá tretia zastávka, v tomto texte sú samotní Izraelci a Jozua a je to aj pre nás všetkých také povzbudenie k vytrvaniu a k tomu posvecovaniu a naplňaniu svojich životov Pánom Ježišom Kristom a Duchom Svätým, ktorého nám on dáva ako svojim deťom. Tam v tom ďalšom texte čítame, že teda Hospodin odpovedá Jozuovi. Hospodin hovorí s Jozuom. A môžeme to vnímať ako odpoveď na hľadanie Božej vôle zo strany Jozua a Izraela. Prečo to urobili? Urobili to preto, lebo dvakrát predtým sa sekli. Dvakrát predtým išli bojovať a prehrali. Dvakrát predtým sa nepýtali Hospodina a urobili chybu. Raz, keď išli bojovať mesto Aj, dobiť mesto Aj s 3000 mužmi a nepýtali sa Hospodina, a druhý krát, keď prišli Gibeoniania, tak sa nepýtali Hospodina, že kto to sú, ale uzavreli s nimi hneď zmluvu. A uvedomujúci, že sa musia pýtať Hospodina na jeho vôľu v tom boji, sa ho pýtajú a dostávajú odpoveď. Neboj sa ich, lebo som ich vydal do ruk. Nikto z nich neobstojí pred tebou. A to je veľmi také povzbudzujúce, že Hospodin opakuje slova, ktoré už raz alebo niekoľkokrát vyriekol predtým. Keď Jozu ustanovoval do pozície vodcu izraelského národa, tak v prvej kapitole čítame, že 3 alebo 4 krát povedal: neboj sa a nestrachuj. Ja som s tebou. Buď silný a odvážny. Pamätáme si na to povzbudenie, pamätáme si, že mu to musel zopakovať niekoľkokrát, kým Jozua pochopil, že to je pre neho, že nikto za ním nestojí, komu by to Hospodin hovoril. A tu mu to krásne opakuje. A hovorí: neboj sa, choď, ja som s tebou, ja budem bojovať ten boj za vás. A nám to hovorí, že je veľmi dobre si opakovať Božie slovo. Je veľmi dobre si pripomenúť to, čo Boh hovorí, to, čo Boh povedal. Veľakrát, keď už sme niečo počuli alebo čítali z Božieho slova, alebo sme sa tým zaoberali, tak môžeme mať tendenciu povedať: to som už počul. O tomto som už čítal. O tomto som už uvažoval. A tak už to nechám tak. Poďme niekde ďalej. Poďme od Božieho slova niekde ďalej. To ešte v tom horšom prípade. Ale táto situácia nám ukazuje, že vrátiť sa naspäť, pripomenúť si a zopakovať je veľmi dobre. Pretože Božie slovo nikdy nie je rovnaké. Božie slovo nechce byť pre nás len literou, nejakými slovíčkami naskladanými do viet a do súvetia príbehov, ale chce byť živé a novým spôsobom hovoriace. A tak, ako hovoril Hospodin tými istými slovami raz a povzbudzoval Jozú, aby sa nebal viesť izraelský národ do zasľúbenej zeme, tak mu tu tými istými slovami hovorí, aby sa nebal ísť do tej konkrétnej bitky a nebal bojovať. A tak aj my môžeme v svojom živote zažívať, že tie isté slova od Hospodina, tie isté príbehy, tie isté podobenstva, tie isté veršíky nás môžu v iných rôznych situáciách povzbudiť, alebo napraviť, alebo zastaviť, alebo napomenúť, alebo vyučiť. Lebo vieme, že Božie slovo je schopné na rôzny účinok a je schopné nás aj vyučovať, aj karhať, aj nás viesť, aj na rôzny spôsob, aby sme napredovali k Hospodinovi. Preto na tej ceste posvetenia našich srdc nebojme sa pýtať Hospodina, ako sa pýtal Jozue. Nebojme sa prijať aj znova to isté. Viete, ja tak niekedy veľmi jednoducho zvyknem povedať, že to si už hovoril, to si už hovoril, a na čo mi to opakuješ? Neradi počúvame to isté dvakrát. Neradi strácame čas. Ale keď Hospodin hovorí, dovolme mu. Aj druhý, aj tretí, aj x-tý krát nám, k nám hovoriť. Pretože sa to oplatí. Tak na záver pamätajme, že boj je Hospodinov. Že on bojuje. A máme zasľúbenie, že ak budeme na jeho strane, že on bude bojovať aj za nás. Pamätajme, že Pán Boh sa priznáva k modlitbám svätých a povzbudzuje nás k tomu, aby sme konali pre jeho slávu. Pamätajme, že kto sa stavia naprotive niemu, toho zastihne trpký koniec, ak sa mu nepoddá. Pamätajme, že ak sme na pomedzi alebo na ráz cesty na hranici, tak sa môžeme vydať dvomi smermi. Jedným smerom Hospodinovi, k Pánovi Ježišovi Kristovi ku krížu a druhým smerom naproti tomu. A pamätajme, že oplatí sa približovať znova a znova, každý deň k Ježišovi a prosiť ho o vedenie, o naplnenie, o zmocnenie, o múdrosť, o posvetenie našich životov. Lebo stále sme žijúci v hriešnom tele, obťažení pokušeniami. A preto potrebujeme stále upratať, stále vyčistiť, stále posvetiť. A nech ten budúci týždeň, ktorý už bude taký celý pracovný a školský a povinnosti budú pribúdať, nech v tých našich životoch toto zažívame a takto sa rozhodujeme pre neho a na Božiu slávu. Amen.